Tas piedāvājums ir sadarboties ar Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju. Tātad mēs ar vienu šāvienu nošāvjam divus zaķus. Pirmkārt, mums ir pasniedzējis ar augstāko izglītību pedagoģijā. Otrakārt, viņam ir viena jau no specialitātēm fiziskās sagatavotības pasniedzējis. Esam jau konceptuāli ar Latvijas un Sporta Pedagoģijas akadēmiju vienojušies, ka mums ir trīs veidi, kā sagatavot jaunsargu instruktors. Pirmais no tiem ir jau eksistējuši fiziskās sagatavotības pasniedzējs, kuram tiek iedots klāt šīs labi moduls, ko mēs redzam apakšā, kuras jau turpmāk detalizētāk paskaidrošu. Otrais ceļš ir, ka esošajiem studentiem viņiem pirmais, otrais kurs ir pamatzināšanas, visiem vienāds, un tad sākot no trešā kursa var izvēlēties divas kvalifikācijas, un tad viena no šīm kvalifikācijām būtu vam pasniedzējs. Un trešais, ka atvaļināt karavīri vai jaunsargu instruktori varētu neklātienē Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā studēt un saņemt šo kvalifikāciju, par kuru es tikko runāju.